Вестниците днес.
Добро утро, стана 7 и 9 минути. Слушате Витамин на 13 август, петък, между 18 и 23 са градусите в момента в страната. Слънчево и горещо време ни очаква днес. Сега е време за прегледа на печата. Виждам, че ти си харесал така статията. Аз също погледнах за един джигит, който избягва стотици пъти от полицията.
Да, обиколил, и твърди, че обиколил 500 пъти България без изобщо да има книжка.
А, така. Какъв е този разбойник сега? Какво ни пише?
Самозван шофьор от Шумен твърди, че обиколил България.
От Шумен? Ще питам колегата Райчев.
Може би се познават.
Да.
Според разказа му пред вестник Труд, направил полицията смешна. 6 патрулки ме гониха из цял Шумен и ме стигнаха само защото ми свърши горивото. Бях сипал газ за 5 лева, като свърши дръпнах ръчната и викам на жената: до тук бяхме. Всъщност шофьорът се прочу след шеметна гонитба с полицейски патрули в нощта срещу понеделник. Както Труд писа, екип на МВР се опита да спре за рутинна проверка. Лек автомобил луди, водачът вместо да спре на стопалката, дал газ и изчезнал.
Стопалката. Ма може една дума, може и стопалка също ти хареса. Добре. И какво сега? Той човек на свобода ли? Какво
е? На свобода е, но явно се опитват да го вкарат в затвора. Прокурорът ще искам той да влезе в затвора.
Добре.
Прокурорът Румен Пенев, който наблюдава случая.
Човека може да е симпатичен, обаче без книжка и такива щуротии да прави, да си е работа. Трябва да бъдат наказвани такива хора, както и всички нередовни водачи, като мен от време на време. Така, вестник Телеграф аз взимам сега, защото вестника избира за водещо заглавие това: топ археолози в комбина си маняри. Става въпрос за една новина от вчера на Дарик Радио, колегата Илия Вълков, който разговаря с прокурор от Охранната касационна прокуратура Николай Соларов, който така се занимава с, да кажем, и маниарските дела, т.е. с такива случаи се занимава. И какво казва прокурор Соларов за Дарик Радио? Че археолози, прокурори и ченгета играят комбина с маниарската мафия и са замесени в немалка част от ударите и през последните 20 години. Връзката многократно е била засичена с специални разузнавателни средства. Сред прихванатите археолози имало немалко известни имена, които като експертите давали съвети по телефона или направо изготвили фалшиви оценки на заловени антични предмети, за да предпазят трафикантите. Това всичко разказва прокурор Соларов вчера пред Дарик Радио. Вестник Телеграф, вестник Стандарт също цитират тази новина.
Археолозите посочени ли са известни?
Не споменава имена прокурор Соларов. Може би, защото наистина не са, как да кажем, достатъчни доказателства, нали, специални разузнавателни средства.
Да.
И затова
всеки е невинен до доказване.
Точно така. И той като прокурор знае много добре, нали, кога какво може да каже, но не малко е казал. Така. Давай нататък.
Вестник 24 часа. Кризата прогони джебчиите в чужбина. Заради кризата нашинските джебчии се ориентираха към Западна Европа. Тези, които не смеят да търсят късмета си в чужбина, са по Черноморието, разказват от сектор кражби към криминалната полиция. Официално у нас джебчиите са над 1800. 40% от този вид кражби стават в столицата, най-вече в градския транспорт. В последно време обаче има рязко намаление на тези престъпления. Значи оттървахме се поне от джебчиите.
Ама то така излиза от тази публикация, но според мен не е точно много вярно, защото примерно в моловете, които в София никнат като гъби, е фраш с джебчии.
Ами да, те явно са се преместили просто.
Да, нашите слушатели трябва да бъдат изключително внимателни, да си държат дамите, особено чантите, така под погледа си в големите молове в София, пък и предполагам и в страната. Там, където има много хора, където има много шум,
навсякъде
има и джипчи. Хич не ми се вярва тази информация, че са тръгнали, че си избягали в чужбина. По-скоро заради кризата си дошли в България.
Да, и нали имаше такъв случай с ромите в Франция.
Точно така.
И още един акцент от вестник 24 часа по повод така коментираната тема за просията в София. Замкметът по социалните дейности Албена Атанасова предлага родителите, които просят заедно с децата си, да полагат обществено полезен труд,
да
кажем, в полза на община.
Че това е твоя тема.
Моя тема
не веднъж.
Да, моя тема е, но в случая е тема на 24 часа.
Да. Не искам да кажа, че експертно можеш да, съвсем експертно да коментираш тази информация.
Да, и това е добра идея, защото вместо да ги глобяват, ще ги карат да полагат обществено полезен труд.
Последният ти материал по темата, ако не се лъжа, имаше някаква статистика, ти беше изчислила колко пари печели.
Да, около 2000 лева на месец.
А, уважаеми слушатели, 2000 лева на месец печели едно просещо дете.
Много доходен бизнес и за съжаление самите деца изобщо не осъзнават какво правят.
Да, парите и не отиват и за тях, съответно. Да. Добре, 24 часа отново с две снимки. Просто не можем да ги пропуснем тия снимки, колкото и да се правим на така сериозни преглед печатари с тебе. Така, водата ври, ловят калкана с ръце. Сега това заглавие да не ви обърква. Снимката, огромната снимка на първа страница на 24 часа представлява. Мюсулманка излиза от морето в слънчев бряг, под зоркия поглед на съпруга си, седналия в ляво, след като се е къпала с двете си деца. Уважаеми слушатели, мюсулманското вероизповедание не позволява на жените да се събличат пред погледите на други мъже и хора, особено пък на плажа. Но ето, дамата спазва канона, да кажем, на мюсулманския, облечена, влиза във водата, докато мъжа и така зорко я наглежда.
Но той си е гол.
Той да, той си е мъжа.
Е, това не е честно.
И не е честно, обаче това е религията. Тук религията не пречи на тия двама хора по никакъв начин на последна страница на 24 часа. Тя представля... Снимката се казва Sex on the Beach. Посред бял ден в слънчев бряг. В 7 часа, уважаеми слушатели, двама се обладават с облекални на плажа и събират зяпачи. Сега, абсолютно е с софт еротични снимките, разбира се. Не очаквайте да видите някакви потресаващи подробности. Но, уважаемата читателка на вестника, която така доста подробно, така е зумирала на моменти какво се случва в съблекалнията пред хотел Гларус. Така, добре ги е хванала тази двойка. Непристойна полза, айде сега, как да го наречем. И то каква полза? То няколко пъти сменили позите, тук пише. Явно не са повече снимките, не само тези, които са публикувани. Което, уважаеми слушатели, аз не виждам нищо лошо. Плажа и за това. Плюс това, те са в съблекалнията. Сега, това, че има някакъв процеп, от който се вижда всичко, еми, страста не пита понякога.
Това, че са се навъртали някакви хора и са ги снимали, да, си е техен проблем.
7 часа, какво правят сега? Се завират по кабинките да гледат хората, какво правят? Ето, виж, теза и антитеза. Смисъл,
да.
Крайно въздържание и изпазване. И тук бурно...
невъздържание.
Невъздържание, да. Има плажове в така освободените Съединени щати, където демокрацията и така, доколкото знам, даже в голям процент, 90% от плажите, е забранено да се събличат дамите в горнището на Банския.
Така ли?
Да. Калифорния, например, където всички си мислиме, че там е разврат, луд, секси, не знам си какво, на плажа не можеш да се влечеш, помоля ти. Нравствена полиция дебне. Майами Вайс.
А тук си е толкова готино, всичко може.
А тук всичко си може. Както е видно. Добре, минаваме нататък.
Сега към една по-сериозна тема, икономическа. До 3000 лева ще е глобата за автогуми без екоетикет. От 2012 година задължителна маркировка ще ни улеснява да намалим разходите за бензин и децибели. Става въпрос за това, че автомобилните гуми у нас и в целия Европейски съюз ще бъдат снабдени с етикети с букви от А до G, подобно на знаците върху домакинската техника, които ни информират дали тя пести ток или дали не е прекомерно шумна. Гумите ще се избират на същия принцип. Според нова европейска директива, специалната маркировка ще ориентира купувача за разхода на бензин, за цеплението на мокър път и дори за шума, който се носи при движение.
Това е интересно.
Да, и съответно най-високия клас гуми ще спестява до 10% от горивото, а ако шофьорите в Европейския съюз масово се насочат към зелените етикети, ефектът за околната среда ще е равен на изчезването на 1 300 000 коли.
Много интересна информация. Но всички такива нововведения в автомобилите, които касаят опазване на околната среда и т.н. са много скъпи.
Скъпи са и съответно сигурно ще има и гратисен период. Да. Тоест ще се въвежда поетапно това нещо.
Добре. Водеща тема на всички вестници. Сега да се върнем отново към водещата тема. Това е срещата вчера. Премиера спешно извика при себе си здравния министър Анна-Мария Борисова и Цветан Речинов, шефа на Българския лекарски съюз. Така. Знаем, лекарите заплашиха, че се готвят протести от септември заради делегираните бюджети на болниците, парите не стигат. И така, премиера спешно извика двете страни, в случая здравния министър и лекарския съюз, за да видят какво могат да направят. Снимки ето навсякъде, водещо е на Дарик Нюс и тази сутрин, тази среща. Така, въпреки обещанията за повече пари, лекарския съюз не се е отказал от решението си за протест. Тоест, на тази среща стана ясно, че все пак ще се дофинансират болниците, нали, над тези делегирани бюджети, някои от тях, но
запазват стачната готовност.
Но лекарите запазват стачната готовност. И както тук колегата Лилия Ангелова, нашия здравен репортер, е написала в информацията, три различни версии за финансирането на болниците и здравната реформа представиха премиера, шефа на Лекарския съюз, Ана Мария Борисова, Симеон Дянков също е бил на тази среща. Така че темата за здравеопазването, за финансирането на здравеопазването, за здравните осигуровки на хората, които продължават да не плащат 1 600 000 души, разбира се, ще имаме въпроси към премиера и тук, стоят по тази тема. Продължаваме нататък.
Вестник Телеграф, страница 4. Враца и Стара Загора гонят София по заплати. Енергетиката дърпа заплатите нагоре, твърдят колегите от Телеграф. Това показва данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на тази година. В АЕЦ Козлодуй в област Враца работят около 4400 души. В комплекса Марица Исток край Раднево те са 25 000. Работещите в секторите производство и разпределение на електрическа, топлинна енергия и газообразни горива вземат средно 1366 лева на месец.
Факт е това, че Стара Загора наистина гони София по средна заплата, по най-висока заплата и така нататък. За Враца не знаех, за мен това е изненада.
Ами това се дължи основно на...
И работещите в АЕЦ Козлодуй, да.
Да.
Докато за Стара Загора обясним, отец Марица Исток привлича огромна работна ръка, американските инвестиции там са над 1 милиард долара.
Mm-hmm.
Тъй, че работа там има и съответно и заплатите са добри.
На другия полюс са Търговище, Видин и Хасково, където хората вземат най-малко.
Най-малко, да. Крадат ток с дистанционно, ни пише Труд. 200 милиона лева годишно губило енергото от измами. Нова високотехнологична мода в кражбите на ток добива опасна популярност, съобщи пред Труд Росен Йорданов, директор експлоатации и поддръжка в ЧЕЗ разпределение. Спецове блокират работата на електромерите с дистанционни устройства, като тези на телевизорите, и спират отчитане на потреблението. С колеги от EVN и EON пресмятахме, че годишно губим 200 милиона лева в различни видове кражби на електроенергия, подчертава Йорданов пред Труд. Очевидно, това, че електроразпределителните дружества са в частни ръце, не може да предотврати от най-ниското ниво битовите кражби на ток, да не говорим, нали, за вече по-сериозни...
И загубите наистина са внушителни.
Внушителни са, да, по оценки на експертите, България е страната с най-голяма загуба на енергия по трасето, нали? Mm-hmm. Тук като се пренася до дома, примерно. Заради устарялата електропреносна система. Така. Стандарт. На море, без кафе. И тук за тока. Без кафе и топла закуска. Така ще започне денят за летовниците по Южното Черноморие. Този път курортите ще усъмнат без ток не заради авария, а заради планиран ремонт. Енергийното дружество EVN и НЕК ще спрат далекопровода Ахелой от 5 до 7 сутринта. Възможно обаче да се стигне до режим на тока. Това за днес става въпрос, предполагам. Предупреждението хвърли в паника хотелиерите. Те имаха огромни проблеми с гостите си при големите аварии преди 3 седмици. Тогава останали без климатици, туристи се изнесоха от стаите си и поискаха компенсации за провалената почивка. Тонове храна пак отидоха на буклука. Втори токов удар ще ни провали сезона. Какво да обясняваме на хората, казват разгневени хотелиери. Да.
Само ако си на къмпинг, ще си добре. Газовата бутилчица и кафе, закуска, всичко.
Газов фенер и свещи. Така. Виждам тук снимка на пръснаят съвестни стар. Новият ни стар посланник в Съединените щати, Елена Поптодорова, попълни Барак Обама, визите за България да паднат по-скоро. Ето, срещнала се Поптодорова с Барак Обама. Фаталният петък сбъдва желание. Айде, най-хубава новина да прочетем сега. Тоест, ние не че толкова ще ни прочели до сега, но днешния, петък 13-ти, този път ще разочарова фаталистите. Вместо да правите магии за ложка смет, погледнете към небето и си пожелайте нещо, посъветва астронома Ева Бушурова. Тази нощ е последния шанс да видите водопад от падащи звезди, уважаеми слушатели. Католиците ги наричат сълзите на светила Врентии, тъй като метеорният дъжд съвпада с празника. Аз не можах да разбера дали с нощи, защото аз с нощи очаквах.
С нощи започна, явно продължава
ще продължи
и тази
вечер, да. Вечер сутрин.
Така че можеш да застанеш и да си пожелаваш.
Ти взря ли се в небето с нощи?
Не, аз си легнах рано.
И аз. Имах силното желание да се взра. Я да видя сега. Само да кажа какъв беше този поток, че ми избяга от персеидите ли бяха или... Както и да е, метеорен дъжд ще се изсипе над, над земята. И така. 90 пъти по-бързи са от куршумите и стрелянето от автомат Калашников. Тези, които падащи звезди или метеорни частици, които ще навлезат в земната атмосфера. И така. Сълзите на Свети Лавренти са наречени, тъй като метеорния дъжд съвпада с празника, а Лавренти е покровител на библиотекари, тинейджери и готвачи. Бро, сърте чувам, че тинейджерите си имат покровител. Според друго поверие, като видиш падаща звезда, значи, че някой умира, но поверията са свободно измислени и човек избира в кои от тях да вярва. В китайските хроники имало поличби за падащите звезди, според които императорът умира, губи война или започва размирици в империята. О, не дай си Боже.
В нашата империя.
В нашата поднебесна империя, надявам се всичко да е наред. И? Още нещо?
Аз искам да завърша с вестник Новинар и едно интервю с министъра без портфел Божидар Димитров. Ще прочета само акцентите, а иначе може нашите слушатели да си го прочетат на 6-та и 7-ма страница. Божидар Димитров: назначаваме лекари от Македония, Молдова и Украина. За една година имаме 17 000 нови граждани, твърди министъра. И една интересна негова фраза: там, където има петима българи, веднага възникват три организации и всяка е с претенции за автентичност.
Това е факт, между другото. Да, особено при българите в западните урени, които са разделили на едно чудо партии.
Там са много емоционални.
Така е. Така е, но как се казва? Народова психология. Содом и Гомор. Прокурор от Пазарджик казва: Содом и Гомор, ако разрешим на геовете да демонстрират, разголени травестити показват атрибути пред деца в Пазарджик, ексхибиционисти, онанисти и мастурбиращи свалени панталони и поли пипаки за поетимните части спод... О, Боже, това верно прилича на Содом и Гомор. Ах, така. Това не е част от сценарий на брутален филм, а е представата на прокурора за това какво ще стане, ако хората демонстрират сексуалната си ориентация. С уникално постановление по жалба на хомосексуални излезе прокурора от Пазарджик Стефан Янев. Той е бил сезиран от гей-активисти заради наредбата за обществения ред и сигурност в община Пазарджик, която през есента забрани публичното демонстриране и изразяване на сексуална и друга ориентация на обществени места. Прокурор Янев е написал становището си на 4 страници, в което разсъждава за това защо сексуалната ориентация е различна от хетеросексуалната и противоестествена.
Много сексуално започнахме,
да,
тази сутрин.
И ми като за петък. Добре, това беше преглед на печата.